Sláva Pánu Ježišovi, haleluja. Amen. Šťastní ľudia, ktorí tu sedia, ktorí zdávajú Bohu chválu. A ten kompliment, ktorý si mi dal, patrí Ježišovi. A ja ho posúvam ďalej, pretože Ježiša mám rád a Ježiša chcem nasledovať. Pred niekoľkými dňami, keď tu bol Miro Tóth na koncerte Tretí deň, tak, ktorí ste tam boli, tak si iste spomeniete, keď hovoril vo svojom príhovore, že hovoril o rôznych dobách minulosti. Medzi inými spomínal, že bola doba ľadová a iné. A hovorí, že dnes je doba tlaková. Vidíme to a cítime to na každom kroku a zvlášť teraz, teda, keď sme pred Vianocami. V čase adventu sa máme zastaviť, ale skutočnosť je iná. Dlhé rady v obchodoch, nervozita u lekára, deti ochoreli, práci treba vyfinišovať, nemusím ďalej spomínať, veď tom ideme spoločne, okrem nás dôchodcov možno. Dnes vás ale vítam v beztlakovej zóne. Tu je beztlaková zóna. Od vplyvu sveta. Ale sa viete, čo môže stať? A za to sa modlím a prajem si, aby sme dnes pocítili vo svojom srdci jemný tlak Ducha Svätého, z ktorého nebudeme nervózni, jemu sa dnes môžeme bez obáv otvoriť. Pane, to je moja modlitba teraz, aby si ty prevzal tento čas, aby to jemné, tvoje tlačenie na naše srdce nás uzdravilo, zmenilo a posunulo ďalej, aby sme sa oddelili od sveta, ktorý nás gňaví, ktorý na nás tlačí. Nechceme zažiť slobodu a radosť tvojho mene Ježiš. Haleluja. Amen. Chcem prečítať text z Evanjelia svätého Marka, 1. kapitoli, 1. až 4. verš. Evanjelium svätého Marka, 1. kapitola, 1. a 4. verš. Evanjelista Marek takto začína. Počiatok Evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol, ako je napísané v prorokoch, hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Ján vystúpil, krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov. Marek svojím úvodným slovom počiatok, začiatok, alebo po česky počátek, otvára pred nami príbeh, ktorý predtým nebol. Svoje evanjelium, alebo opis života Pána Ježiša Krista podľa študijnej Biblie predstavuje najstručnejší opis života Pána Ježiša. Aj keď v samotnej knihe nie je uvedené meno autora, raná cirkev jednomyselne pripisuje napísanie tohto evanjelia Jánovi Markovi. Vyrastal ako mladý muž v Jeruzaleme a patril k prvej generácii kresťanov. Mal svoj podiel na službe troch apoštolov, Pavla, Barnabáša a Petra. Podľa cirkevných otcov 2. storočia látku pre napísanie evanjelia poskytol apoštol Peter, s ktorým spolupracoval. Evanjelium napísal v Ríme a bolo určené rímskym kresťanom. I keď doba napísania Evanjelia je istá, väčšina bádateľov ju umiestňuje do druhej polovice 50. alebo 60. rokov, snáď je to najstaršie evanjelium. Toľko z histórie tohoto evanjelia. Poďme ďalej. Dnes sa chcem zaoberať vlastne tým počiatkom a samotným evanjeliumom. Keď nám Marek otvára príbeh o niečom alebo o niekom ako niečo nové, to znamená, že predtým už niečo existovalo. Aj to malo svoj príbeh, aj to už niekto zaznamenal. Vieme ako kresťania, že pred novou zmluvou existuje stará zmluva, kde sa viac dozvídame o živote židovského národa a pôsobenia Boha medzi nimi. I tam hneď v knihe Genesis, 1. kapitoli, 1. verš sa stretávame so slovom počiatok. Je tak? Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Mnohí ľudia, či už v minulosti, ale dnes nám chcú položiť otázku a zaskočiť nás, a čo bolo pred tým počiatkom? Biblia má však aj na to odpoveď. Bol tam Boh, ktorý sa v Biblii zjavuje ako nekonečná, večná bytosť, ktorá existuje sama o sebe a ktorá je príčinou všetkého, čo je. Potvrdzuje to Mojžiš, ktorý hovorí, skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet od vekov na veky, ty si Boh. Ekumenický preklad. Iný preklad hovoril, prv ako sa vrchy zrodili, prv než vznikla zem a vesmír, od večnosti do večnosti si ty Bože. John Prepáčte, ja tie anglické slova. Vo svojej knihe Žiť s perspektívou večnosti píše, večnosť, čo je to? Ako ju možno definovať? Ako ju možno uchopiť? Jeden zo slovníkov ju definuje ako nekonečný čas, kým iný ako existenciu mimo času. Pravda je taká, že večnosť nemožno uchopiť rozumom. Naše mysle sú obmedzené a nedokážu uchopiť myšlienky, ktoré v sebe zahŕňajú element večnosti. A čo Boh, stvoriteľ človeka? Zamyslíme sa nad jeho začiatkom, alebo lepšie povedané, nad tým, že on nemá žiadny začiatok. Písmo hovorí, že on trvá od vekov na veky. Haleluja. Ak sa nenarodil, ak ho nikto nestvoril, ako vznikol? Ako sa vyvíjal? Pravda je taká, že Boh sa nevyvíjal. Znova zdôrazňujem už predtým citovaný verš, kde žalmista vyhlasuje, prvne sa vrchy zrodili, prvne vznikla zem a vesmír, od večnosti do večnosti si ty Bože. Pridáva sa Job so svojím výrokom, počet jeho rokov spočítať sa nedá. V prísloviach zas čítame o múdrosti. Je to 8. kapitola, 22. až 30. verš. Môžeme si nájsť tento text. Príslovie 8. kapitola. 22. až 30. verš. Hospodin si ma nadobudol za počiatok svojej cesty, pred všetkými svojimi skutkami, pred všetkými časy. Ustanovená som od veku, od počiatku, prv ako bola zem. Keď ešte nebolo priepasti, bola som splodená. Keď ešte nebolo prameňov zaťažených vodami. Prv ako boli vrchy zapustené do základov. Prv ako boli brehy, bola som splodená. Kým ešte nebol, učinil zeme, ani poli, ani začiatku rôzneho prachu okruhu zeme. Keď pripravoval nebesia, tam ja, keď vymeriaval kruh nad priepasťou, keď upevňoval najvyššie oblaky hore, keď utvrdzoval studnice priepasti, keď kládol moru jeho medze a vodám, aby neprestupovali jeho rozkazu, keď rozmeriaval základy zeme. Bola som pri ňom dielovedúcim a bola som všeliako jeho rozkošou deň ako deň, hrajúca pred ním každého času. A v 9. kapitoli 10. verza sčítame: počiatkom múdrosti je, čo? Bázeň Hospodinová a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou. Mnohí dnes chcú vynikať múdrosti, že? Čo nakoniec vidieť v našej spoločnosti a žiaľ už nie je remeselníkov. Na jednej strane je to dobré, že chceme mať múdrych ľudí a múdra spoločnosť, aby bola. A tak aj my sme dali deti študovať na vysoké školy. Robme to ďalej, pokiaľ vidíme u nich danosti k tomu, aby išli touto cestou života. Ale ja chcem povedať tento verš aj inými slovami, vzhľadom na krátkosť života na tejto zemi, a nakoniec to vidíte aj na mojich vlasoch. A takto by som ho preložil. Počiatkom vysokej školy života je bázeň pred Hospodinom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. Vysoká škola života, kde pozveš samého Boha, to je to najväčšie. To je tá najväčšia múdrosť. A poznať Najsvätejšieho, to je aj príbeh o Vianociach. Tak začína Marek, keď hovorí o evanjeliu Ježiša Krista, Syna Božieho. Jeho informácia o začiatku evanjelia začína kde? Na púšti. To je zaujímavé. Začína na púšti správou o pôsobení Jána Krstiteľa. Kládol som si otázku, ako by sa asi slávili Vianoce, keby neboli napísané evanjelia podľa Matúša a Lukáša. Veď Marek a Ján píšu o pôsobení Jána Krstiteľa. A tam sa dozvedáme, že on začínal na púšti. Ale vďaka Bohu, že aj Lukáš a Matúš napísali celý priebeh detailne. Ale vzťahom k tomu, čo dnes vidíme okolo Vianoc, a dobre to povedala brat farár na námestí, keď sme boli, že mnohí ľudia dnes uctievajú len malého Ježiška. Ale on je pán, on je živý pán. A ako sa to otočilo, ako sa to zvrhlo. Ale evanjelium začínalo aj na púšti. Tak sme si aj o tom čítali. Ale chodiť po púšti, to nie je nič príťažlivé pre turistiku. Keď sme boli teraz v Egypte, tak sme urobili pár krokov po ozajstnej púšti. Hovorím, že len pár krokov. Prekonať určitú vzdialenosť okolo pyramíd sme chceli zažiť a odniesť sa na chrbte ťavy. My sme si sedeli a ich majiteľ išiel peši. Môžeme aj ukázať nejaké zábery? Pozrite ich tam, naše ťavičky. Potom nám dal aj tie šatky na hlavu. Tak toto sme už boli na púšti okolo pyramíd. Moja žena usmievava, Daniela a ja. Šťastný, že sme na ťavách. A tam na chrbte ťavy som si sprítomňoval príbeh, o Jozefovi, ako asi musel prešlapať túto cestu po púšti, keď ho viedli ako otroka do Egypta. Neniesol sa určite na ťave. Aj Pán Ježiš, keď ako malý chlapček spolu s rodičmi možno na osliadku idú púšťou do Egypta. V Káhire, keď sme boli, tak sme tiež navštívili koptské kostoly a v jednom z nich hĺbšie v podzemí je údajne skala, na ktorej sa nachádzal Jozef s Máriou, keď prišli do Egypta. Takže išli sme tak hĺbšie do podzemia a tam to bolo tak pod sklom kus skaly. Však celé to podložie bolo zo skaly, tak si to asi tak vybrali. A tak nevieme ako, ale realita bola taká, že aj púšť zažil aj Jozef a mnohí ďalší a sám Pán Ježiš, keď ešte chodil po tejto zemi, vieme, že tiež išiel púšťou. Takže vieme, že aj evanjelium je radosná správa o našom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Amen. Mnohí sme to mohli zažiť. A ja najnovšie sa teším z našej sestry Evky, ktorá tam sedí vzadu, môžete sa s ňou zoznámiť potom. A ona miluje Pána Ježiša. Amen, Evka. Aleluja. A príďte si niekedy v stredu vypočuť jej príbehy, zážitky, ako pokračuje s Pánom Ježišom. Miluje Ježiša. A to nás motivuje ešte viac milovať Ježiša, ktorý vložil do nás tú radosť zo spasenia. A ona to zažíva denne. Halelúja. A taktiež môžeme si prečítať príbeh o ďalšej žene, ktorá je zaznamenaná v Evanjeliu Jána. Viete o nej? Žena pri studnici Jakobovej. Nebudem celý príbeh teraz čítať, ale vieme, že bolo to tam napínavé. Veľmi napínavé. Pre ňu aj teda aj Ježiš bol v napätí, čo to bude, ako to skončí. A dobre to skončilo. Pretože táto žena bola dotknutá jeho slovami. Tým, čo rozprával. Tým, čo jej zjavil. To ju oslovilo. To sa jej dotklo. A ona tam mohla vyznať svoj život. To tajomstvo, čo nosila v sebe, to sa zrazu objavilo na osvetle, keď to jej Ježiš povedal. Takto si žila. Toto bol tvoj život. Takáto je tvoja minulosť. Ale dnes som tu preto, aby som ti odpustil. Preto, aby som ti dal nový život. A tam tá premena nastala. A ona to potom povedala veľmi jasne, keď už išla medzi svojich do mesta. Povedal mi všetko, čo som porobila. Mali by ste radi takéto správy o sebe? Keď vám niekto povie, alebo... No teda... Čo si za človeka, že o mne všetko vieš? A toto bol Ježiš. A toto bol Ježiš. A toto je Ježiš, ktorý vie o každom tvojom slove, o každej tvojej myšlienke. Toto je Ježiš, ktorý vie, ako sa vyvíja tvoj vzťah s ním, ale aj medzi ľuďmi. Práve teraz, keď sme išli sem autom, som mal zapnuté rádio Slovensko a nebolo to rádio 7, to bolo. Ale práve tam rozprávala nejaká kresťanka, ktorá pracuje v nejakom hospici alebo kde, a ona hovorí, zaujímavé, že Ľudia na smrteľnej posteli si chcú odniesť dobré vzťahy. Chcú si vyrovnať vzťahy s Hospodinom, tak jasne to nám povedala, s Hospodinom, ale aj navzájom medzi sebou. A preto aj niekedy, že vidia to, že niektorí ako si ťažko zomierajú, len preto, že nemajú dobré vzťahy, urovnané. A takto sa rozchádzajú z tejto zemi. Rozhádaní. Vzťahy. A preto táto žena mohla byť šťastná, že jej vzťahy sa urovnali. A preto tá radosť zo spasenia. Preto išla šťastná, lebo stretla toho, ktorý jej zjavil a jej vzťahy. Myslíme na to. Myslíme na to. A keď nám odišla babička, odišla v tichosti. V noci. Mali sme dobré vzťahy. Mali sme dobré vzťahy. Sláva Bohu. Ešte keď pri mojej 70-ke tu sedela, všetky deti, všetky vnúčata okolo nej. Ona to cítila, ona to vnímala. Lásku. Urovnávajme si vzťahy, bratia a sestry. Je to dôležité. Takže evanjelium je aj o vzťahoch, o odpúšťaní. Ďalej si môžeme čítať, evanjelium je aj o nasledovaní. Z histórie vieme, že ľudia radi nasledovali buď výnimočných vodcov, kráľov, či aj nejakých podvodníkov. Vidí dnešnú dobu. Aj učeníci sa rozhodli ho nasledovať, len preto, že mal čo? Slova večného života. To vyjadril Peter apoštol. Ale aj Ježiš Kristus vyjadril to jasne v Lukášovi 9. kapitoli 23. verš. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Nasledovanie je spojené s ťažkosťami a odporom u tých, ktorí ešte nepoznali hlavnú osobnosť evanjelia. S tým mal veľa skúseností apoštol Pavel, keď prežil stretnutie s Ježišom. V dnešnej dobe to nie je inak. Mnohí hlavne v islamských krajinách, keď konvertujú na kresťanstvo, vystavujú sa riziku smrti. Posledný mediálne známy je prípad je kresťanka z Pakistanu Azie Bibi, o ktorej nám hovoril brat Škripe, keď tu bol. O iných ani nevieme. Buďme denne vďační za pokojné časy v našej krajine. Posmech na tvojom pracovisku či v škole môže bolieť a frustrovať nás. Pavel apoštol nás s jasným posolstvom povzbudzuje v Rimanom 1. kapitole 16. verš. Lebo nehanbím sa za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu Židovi, predne i Grékovi. Evanjelium je moc. Moc, ktorú zasľúbil, keď pán Ježiš, keď odchádzal. Mne je daná každá moc, ale keď prídete moc Ducha Svätého, budete mi svedkami. Amen. Halelúja. Je v tebe tá moc. Prežíváš ju. Táto moc je stále aktívna. Pôsobí. Mení naše životy. Mení tento svet. Toto evanjelium moci kázané je živé. To nie je stagnácia. To rastie. To je živé. Haleluja. Lebo je v tom moc. Pavel nepísal o moci evanjelia zo svojej múdrosti. Mal osobnú skúsenosť, keď Božia moc sa prejavovalo pri jeho službe. Vieme, že bol od pána oddelený, aby evanjelium priniesol do vtedajšieho tzv. Pohanského sveta. Keď riešili problém s obriezkou, Pavel a Barnabáš im priniesli správu o pôsobení Božej moci skrze ich službu. V skutkoch 15.12 čítame, a keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmlklo a počúvalo ich. Pavel tiež píše o svojom nasledovaní pána Ježiša, čo ho to stálo. Práve v chvíľach prenasledovania a poníženia pre jeho meno vstupuje do našich životov Božia moc, aby sme ten kríž mohli uniesť. Božia moc vie dať aj pieseň vo väzení, v ktorom sa Pavel nachádzal spolu so Sílasom, tiež známy text. Mal v sebe Božiu moc, keď loď, ktorá ho viezla do Ríma, v búrke stroskotala. A v závere svojho života píše Timotejovi, bojoval som dobrý boj, beh som dokončil, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá pán odplatov v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Evanjelium, ktorému zasvetil svoj život a Božia moc v ňom ho držala v živom vzťahu s Ježišom, ktorý ho do služby povolal, už sa tešil na nový začiatok. Nový začiatok, či počiatok nového života v prítomnosti Ježiša Krista. Vyrozprávam len taký krátky príbeh, ktorý som čítal tiež v knihe Žiť s perspektívou večnosti, kde tiež jeden ateista, nech mi prepáčia, ateista bol zarytý nepriateľ. Neveril v nič. A kresťan mu svedčil o živote s pánom Ježišom. Odmietal. Knihu, Bibliu mu daroval, pošliapal po nej. A potom sa stalo, že ho postihla nejaká nemoc a lekár mu povedal, máte 24 hodín života pred sebou. A tak v tej nemocnici, ako bol, vlastne prežil klinickú smrť a rútil sa do priepasti, do hlbokej priepasti, počul tam tie desivé zvuky a tam si vlastne v tej hĺbke si uvedomil, že musí zavolať. A dostal sa z toho, prebrali ho a vlastne začal žiť. A potom vyhľadal svojho priateľa, ktorého predtým nemal v láske, a ten prišiel a svedčil mu o pánu Ježišovi a prijal pána Ježiša. Tento človek ešte žije, tak ako on píše. Takže neoplatí sa protiviť Bohu. Neoplatí sa Bohu spierať. Pretože on je živý. A možno aj my niekedy máme otázky. Kladieme si otázky, čo bolo predtým? Existuje vôbec Boh? Ako to bolo? Ale Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Haleluja. Takže evanjelium je o radosti, o odpustení, o nasledovaní, o Božej moci, aj o večnom živote. Haleluja, naplňa nás to radosťou. Haleluja, to je život s Ježišom Kristom, o ktorom nám napísal Marek, celkom inak ako Lukáš, ako Matúš, ale aj púšť je dobrá, aby sa niečo nové začalo. Haleluja. Aby sa nové niečo udialo v tvojom živote. Ak začínaš možno tam, kde si teraz a máš púšť vo svojom srdci, je tu východisko, je tu Ježiš Kristus, ktorý ťa z toho dostane. Sláva mu za to, haleluja. A preto ti chcem vyrozprávať, čím je pre mňa Ježiš. Chcem ti vyrozprávať, čím je pre mňa Ježiš. Od tej chvíle, keď sa kráľom mojím stal, celkom uvoľnil môj zotročený život. Čo svet nemôže dať, on mi hojne dá. Nikto nemiluje ako Ježiš, nikto nemôže tak verný byť. On ma vyslobodil z jarma vína hriechov, teraz môžem šťastný byť. Než ma našiel, bol som podmanený hriechom. Srdci mojom vládla bieda, pustota. Vzal ma Spasiteľ na milostivé dlanie. Slávne preniesol na cestu života. Ktorý viete, spievajte. Nikto nemiluje ako Ježiš, nikto nemôže tak verný byť. On ma vyslobodil z jarma vína hriechov, teraz môžem šťastný žiť. Deň za dňom je Ježiš mojej duši bližšie, deň za dňom je drahší jeho ľubý hlas. Radujem sa, že raz úplne s ním splyniem, až ho uvidím v tej ríši večných krás. Nikto nemiluje ako Ježiš, nikto nemôže tak verný byť. On ma vyslobodil z jarma vína hriechov, teraz môžem šťastný žiť. A on ma vyslobodil. On ma vyslobodil, ako je pardon. Nikto nemôže tak verný byť. On ma vyslobodil z jarma vína hriechov. Teraz môžem šťastný byť. Môžem povstať, povstaňme a dajme chválu, že môžeme byť šťastní, vyjadriť to svojimi slovami, také spoločnej modlitbe. Uctievajme Pána, ďakujeme mu za to, že nás vyslobodil, že nás spasil. Haleluja, Pane.
Ďakujeme za to, že môžeme mať spásu v Tebe, Pane, že to evanjelium je skutočnosť, Pane, v našich životoch, Pane. Chválime ťa za to, Pane, aj teraz, že si sa k nám sklonil skrze Ducha Svätého, Pane, a chceme Ti odovzdať svoje životy naplno, Pane, aby sme znova horeli láskou, horeli túžbou, zbud novú túžbu, Pane, po Tebe, Pane, a zvlášť aj počas týchto dní, keď si pripomíname Tvoj príchod, Pane. Ja sa modlím, aby Duch Svätý na nás tak jemne tlačil, že sme Tvoji, že patríme Tebe, Pane. Ó, Pane, veľmi ťa prosím, osláv svoje meno v našich životoch, osláv svoje meno v našich rodinách, Pane. Modlím sa za uzdravenie vzťahov, Pane Ježišu Kriste. Nech evanjelium Tvojej moci svojej tam pôsobí, Pane, aby nič nebolo v napätí, Pane, medzi manželmi, medzi deťmi, Pane. Ó, nech Tvoja moc pôsobí, Pane Ježišu, na našich pracoviskách. Nech Tvoja moc je rozlievaná, Pane, nad našim národom, Pane. Modlíme sa, Pane, za naše mesto, Pane, aby tu bola vyliata Tvoja moc, Pane Ježišu Kriste. Haleluja, my ťa chválime za to, že môžeme byť dnes na tomto mieste a uctievať ťa ako svojho Pána a Kráľa. Haleluja, nech je vyvýšené Tvoje meno, Ježiš. Haleluja. Na veky vekov, buď sláva Tebe, Ježiš. Tešíme sa na začiatok, na nový začiatok s Tebou, živým Bohom. Haleluja. Amen. Otoď sa k niekomu a povedz mu, som šťastný, že Ježiš je v mojom srdci. Je aj v tvojom? Haleluja. Sláva Ježišovi, sláva Ježišovi.